En podcast fra NRK.
Det var lyden av egentlig min akademiske karriere, som gjorde at jeg i dag sitter her, privilegiert bak et mikrofon på det hvite hus hos ARK på Marienlyst. Apropos ARK, Arbeidernes Rikskringkasting, som Carl J. Hagen kalte det, dagens gjest, han har vært en del av dette A-beiste, kan vi si, hele sitt liv, som Carl J. Hagen refererer til. Han har kjempet for den lille mann og kvinne i samfunnet, og mot urettferdighet stort sett hele livet, etter å ha vokst opp i et homofobt bygdesamfunn. På 50-tallet så dro han til Oslo, ble en av veldig få åpent homofile blant transportarbeidere på linjegods på Alnabru. Han har streiket mot kapitalen, han har aksjonert mot paragraf 213, som gjorde sex mellom menn, altså ulovlig, denne paragrafen. Og vant, kan vi si, begge kampene langt på vei. Siden så har han vært leder i fagforbund på, altså transportforbundet. Og vært mye streiker, hatt medlemskap i stort sett alle partier på venstresiden, eller de fleste, og har jaggu meg rukket å sitte som dommer for LO i arbeidsretten. Kanskje med sånn pudderparykk, det vet jeg ikke, men det kan vi finne ut av her. Velkommen hit, Per Østfold.
Hyggelig.
Per Østfold, alder, EASL, som dette på internett, age, sex, location.
1949, 73 ja. År, snart 74.
Og du er da født året etter. Et årstall som har blitt brukt mye i den skeive kampen i Norge.
Forbundet av 1948?
Ja, jeg forbinder 1948 med, altså jeg forbinder 1940 med 9. april og 1945, men 48 det forbinder jeg med det norske forbundet av 1948.
Ja, alle på min alder husker den organisasjonen. Jeg kommer jo fra lille Rygge i Østfold. Mm. Du sa homofobt, det ikke sånn åpent, men det var ingen åpne homofile den gangen.
Nei.
Fanns ikke.
Ikke blant liksom teaterfolk eller kellner eller blomsterdekoratører?
Nei, det gikk noen rykter. Men det var i hvert fall ikke noe man skrev om. Altså da jeg gikk på videregående skole, eller gymnasiet som det het den gangen, i Moss, for det var nærmest i byen, så fanns det ikke en levende skjev person i mils omkrets. Vi hadde aldri hørt om noen, men vi snakket om det, vi unge, den gangen, at inne i Oslo, hovedstaden, der fantes det en liten gruppe av veldig perverse mennesker som holdt til på et lite sted oppe på Majorstua. Fallas kro. Du hører jo at det, ja, fallas.
Altså, fallas?
Fallos?
Ja,
ikke sant? Altså var det vi spekulerte på, om det egentlig skulle vært fallos, men det var fallas kro.
Blanding av Dallas og Ståkuk?
Ja, et eller annet sånt.
Perfekt navn.
Og det var, ja, ikke sant? Men vi var alle enige med oss. Dette var veldig perverse mennesker, og vi visste jo også at det var forbudt. I hvert fall for menn, men akkurat det la vi ikke så mye vekk på, om det var menn eller kvinner, men det var forbudt, og det var perverst. Og jeg fløy rundt som tenåring, og sleit noe veldig med å bli forelsket i damer. Mm. Altså, jeg gjorde utallige forsøk.
Ja.
Altså, det var vel ingen som var så mye damenes venn som meg. Og bare de er jo veldig mistenkelige, det hadde jeg tenkt i dag. Men jeg tenkte, hvis jeg bare treffer den rette dama, da blir det full klaff.
Mm.
Men årene gikk, og jeg fant jo ingen.
Nei.
Tvert imot, så synes jeg egentlig at gutta var kjekkere.
Mm.
Men å tenke den tanken at jeg var... Det perverse mennesket på linje med disse vi hadde hørt om inne i hovedstaden, altså den tanken ville jeg ikke tenke.
Nei.
Altså det trodde jeg ikke
men
selv.
Men du kunne fornemme det? Eller
jeg kunne jo selvfølgelig innerst inne, så skjønte jo jeg at jeg var jo ikke interessert i jenter i hele tatt.
Nei.
Men det å innrømme det for meg selv, det var helt umulig. Så begynte jeg å studere i 1970. Jeg først var i militæret, men så dro jeg inn til Oslo og begynte å studere. Og fant masse hyggelige studenter som jeg ble venner med. Sa ingenting. Tenkte fortsatt ikke tanken. Men så skjedde noe veldig rart, og det var at jeg ble med på et møte i studentsamfunnet, og der sto Kim Friele, leder av forbundet av 1948, lys levende lesbisk på talestolen, var ikke flau engang, og holdt et strålende foredrag.
Ja.
Og da ble jeg rett og slett frelst. Jeg ble homofrelst der og da.
Du så lyset?
Jeg så lyset. Og så tenkte jeg, fy faen.
Det rosa lyset.
det rosa.
Regnbue, du ble truffet av regnbue.
Alt, trompeter, alt. Ja. Ljomet gjennom huden meg, så tenkte jeg.
Du ble slått av hesten på vei til Damaskus. Fortsett.
På første gang så tenkte jeg, jeg er faen meg homo. Og nå er det slutt på å gå ut til damene.
Ja.
Altså, jeg overbeviste meg selv, men nå er det ingen vei tilbake.
Ja.
Og så gikk jeg til noen venner av meg og sa, jeg er homo. Men jeg kjenner jo ingen, vet du om noen.
Ja.
Og så ble det hentet inn en dame som het Åse forresten, som jeg jo ikke kjente selv. Men hun sa hun hadde to venner, som, mannlige venner som var homofile.
Ja.
Og hun kunne presentere meg. Og det skjedde like etterpå, og jeg var helt himmelfallen. Ja. De så helt naturlig ut.
Var det vanlig?
Det var ja, helt ganske kjedige folk egentlig, sånn av utseende og oppførsel, ja. Men de var homo.
Ja.
Og så sa de at vi kan få deg innmeldt til forbundet av 1948, for der er arrangementer på Venstres hus. Og så måtte jeg gå og melde meg inn hos Kim Friele, og så måtte jeg underskrive taushetsløftet.
Mm.
Helt så skulle det også vært anbefalt av to medlemmer, men i hvert fall taushetsløftet var veldig viktig. Jeg måtte ikke røpe noe til noen av hvem som gikk i denne klubben, strengt hemmelig.
Mm.
Og så gikk jeg på den første arrangementen på Venstres hus, og det var fullt av folk i alle aldre, og alle så egentlig helt normale ut.
Hvorfor dette hemmelighetskremmeriet, var det av sikkerhetsmessige grunner? Var det av...
Jeg tror det var... Altså, det å være åpen homse den gangen, eller skjev, sier jo de fleste i dag da.
Mm.
Det å være skjev den gangen var veldig risikabelt. Altså, du vil jo aldri finne på å gå og leie en mann på gata. Altså, det har jo vært farlig helt opp til våre dager, og er det kanskje litt enda noen steder.
Mm.
Du kunne risikere å få sparken.
Mm.
Ja, det var jo forbudt. Da straffeloven, altså, paragraf 213, sa jo at det var forbudt å ha sex mellom menn.
Mm.
Og det var jo i samme paragraf som forbudt sex med dyr også. Man tok jo liksom alt sammen i sammenslengen.
Ja, ja,
ja. Kvinnelig seksualitet, det hadde jo lovmakerne som lagde straffeloven, det, altså at kvinner kunne ha egen seksualitet, det var ingen som trodde på.
Nei.
Da loven ble laget. Ja. Så den paragrafen hang jo igjen. Så kvinner der var fritt fram.
Ja.
Det var veldig gammeldags og stivbeint og dårlig, og, men forbundet 84 måtte jo med Kim Friele og andre i spissen slåss i flere år. Bearbeide stortingspolitikere, snakke med folk, drive intens lobbyarbeid, inntil noen modige politikere sa at nå er det slutt, nå må vi fjerne denne paragrafen.
Og den ble fjernet?
Ja, var det ikke 1973, eller var det 72, det husker jeg nei, men ikke, men det var omtrent da.
Og ikke bare var det forbudt, men det var vel også en psykiatrisk diagnose?
Ja, det også. Det tok jo kanskje enda litt lengre tid. Altså, synet på skjeve mennesker var helt middelaldersk. Jeg har tenkt på hva hadde skjedd hvis jeg hadde innrømt for meg selv og andre på 60-tallet, at mens jeg gikk på videregående skole, at jeg var homo. Mm. Jeg hadde antagelig blitt utvist. Det tror jeg faktisk.
Utvist fra skolen?
Ja, det tror jeg faktisk. Fordi moralen var jo ganske streng den gangen.
Du, altså disse fordommene, du sto blant annet på stand, på gata. Stemmer altså, det?
Vi var jo...
For det som i dag, altså for... Ja.
Det som den gang het forbundet av 1948. Ja.
Det het det 48 fordi det ble stiftet i 1948, det er ikke noe mer enn det.
Egentlig ble det homofile forbundet i Danmark som ble stiftet i 1948.
Ja.
Det norske kom som en, ja, som en norsk variant en par-tre år senere.
Mm.
Men tok det samme navnet som i Danmark. Men så kom det jo, altså de aller fleste, de eldre folka den gangen var jo veldig redde for å bli avslørt, og det var veldig hemmelig, og taushetsplikt som jeg har nevnt. Men så kom det jo inn en del sånne unge radiser, sånn som meg og mange andre i forbundet av 1948, og vi sa vi kan jo ikke holde på denne måten lenger.
I smug.
I smug. Og Kim Friele var jo veldig på den linja. Hun var jo offensiv og utadvent, og veldig tøff. Og så begynte vi å snakke om at kan vi ikke stå på stand? På Karl Johan. Så vi søkte om polititillatelse og fikk det.
Ja.
Dette var etter at forbudet var opphørt, tror jeg.
Ja.
Men like etterpå kanskje, eller rundt i tidene, så sto vi på stand en 2-3-4 stykker og hadde laget noen plakater og delte løpseler og sånn, og folk gikk jo lange veier utenom. Altså de tenkte sånn, disse spedalske menneskene her, ja. Det var i hvert fall ikke, du måtte holde i hvert fall 10 meter unna, tror jeg.
Mm, mm.
Det var veldig rart å stå der. Men så kom det et eldre ektepar, hvor gamle de var, er litt vanskelig å fastslå da, fordi hva var eldre for meg når jeg var noen av 20? Det var vel antagelig 40 år det da. eldgamle 40-åringer.
Men altså i Norge på 70, tidlig 70-tall, så var, folk begynte å gå med hatt og frakk når de var...
25.
Kanskje, ja, ikke sant?
Ja. Men i alle fall, dette eldre ekteparet kom bort til oss, og vi støtter dere, sa han. Vi støtter dere!
Ja.
Og det satt i gang, og vi hadde en lang, hyggelig samtale om alt mulig, og så... Så sa den ene av dem at men det en ting vi lurer på, hvorfor må dere ha sex med barn? Og da falt altså haka min ned, og jeg tenkte, jeg tror at vi pedofile, altså de skjønte antagelig ikke forskjellen. De skjønte at vi var...
Men det var de som også støtta dere?
Ja, de støtta oss. De skjønte at vi var noen skrekkelige mennesker,
ja.
Men de ville uttrykke sin sympati. Og på det nivået var vi nesten...
Eller med lidenhet var det vel kanskje heller, men ja.
Kanskje det var det.
Ja.
Ja, men uansett, man måtte tåle litt av hvert i de første årene, men det forandret seg jo ganske fort, og jeg må si at blant... Altså, jeg bestemte meg veldig fort for at når jeg nå har erkjent at jeg homoseksuell, da må jeg fortelle det til mine venner.
Mm.
Og det gjorde det ganske raskt, og de tok det jo stort sett alle sammen veldig pent.
Mm.
Men det hendte jo en gang imellom, når jeg liksom fant grunn til å fortelle dette, da, så det var jo noen som så på meg og tenkte liksom, altså jeg kunne like gjerne sagt at egentlig er jeg et månemenneske.
Ja, ikke sant.
Jeg har kommet med et romskip ned på jorda, romskip, og her sitter jeg.
Mm.
Og jeg håper dere aksepterer meg. Jeg kunne sagt det og fått like stor forståelse.
Var det noen du kjente som sa, men Per, det har jeg alltid trengt, eller det har jeg hatt mistanke om?
Det kan jeg ikke huske at noen sa.
Nei.
Men det er helt sikkert noen som tenkte sånn.
Mm.
Og særlig på gymnasiet, hvor jeg løp som en gal etter damene, både morgen og kveld.
Mm. Overkompenserte?
Overkompenserte.
Et av mine sangidoler, Rob Halford, i den eminente heavy metal-gruppa Judas Priest, det var jo veldig glad i skinn. Lær, motorsykler, han ganske liten av vekst, har jo aldri hatt langt hår, kan minne litt om deg utseende, ikke noe, ikke at det er noe kobling, men han til slutt kom ut, hadde innkalt til presskonferanse en gang på tidlig 90-tallet, tror jeg, og sa at jeg har noen fortellere, den samlede heavy metal-pressen i verden var der, og så sa han, I am gay, og så sa da disse journalistene, ok, but you said you were gonna tell us something new today. Sånn at...
Det har nok vært sånn. Vi har jo noen politikere i Norge også, jeg kan ikke nevne navn, men jeg tenker på sånn. De har jo stått frem som homofil endelig da. Men ja. Har jo, alle har jo skjønt at de har vært homo eller lesbiske eller et eller annet sånt.
Ja.
Men sånn er det.
På sin innebygde gaydar så kan man merke det.
Men hva med han der europeiske fotballspilleren, jeg husker ikke hvilken lag han kom fra, som sto frem som homo nå ganske nylig.
Mm.
Altså, macho idrettsmiljøet, der er det jo nesten like vanskelig som det var i 1970. Det finnes jo nesten ikke homofile eller lesbiske. Ja, det er lettere å være lesbisk. Ja, det er mange, ganske mange kvinnelige idrettsstjerner som er lesbiske. Det har vi sett. Men mannfolka, der henger igjen, altså.
Men det er jo, da snakker vi jo middelhavsland og land vi ikke liker å sammenligne oss med, fortrinnsvis. Men hvordan har det vært i noe? Altså, du har sett da det å være skjev, du har sett det gå fra å være forbrytelse, psykiatrisk diagnose, til det er i dag. Man har kommet ganske langt.
Ja, jeg synes det, og i mitt eget liv så tenker jeg aldri på det lenger, altså. Og uansett om jeg hadde fått en negativ kommentar i dag, noe som egentlig er ganske utenkelig da. Hvis jeg hadde fått det, så hadde jeg bare gitt blaffen. Altså, det finnes jo dumme, innskrenka mennesker i dette landet.
Vet du hva, nå kommer jeg på noe. Jeg har vært utsatt for åpen homofobi, og jeg er ikke homo engang, men jeg spiller jo et orkester hvor vi langt på vei har kledd oss ut som da sånn Tom of Finland, altså sånn klassisk tegneserie, altså hypermaskuline, ikke sant, sjømenn, bygningsarbeidere. Vi var jo her oppe på NRK i full sminke og outfit og spilte, gjorde et opptak for TV, og så gikk vi ut i pauseområdet, og der satt Kampen Janitsjar, dette hornorkestret, eminente hornorkestret.
Veldig bra.
Men da, en av de guttene, en av disse gamle gutta, satt jo der i sånn tamburmajoruniform selv da. Det må jo merkes, eller det må jo nevnes. Og i det jeg går for meg, så jævla homs, eller jævla soper.
Nei, sånn. Sa han virkelig det?
Dette er typ... Ja,
men sa du noe tilbake?
Ja, nei, altså, den var... Oi!
Burde egentlig ha gitt han en på nesa? Men det hadde vel blitt anmeldt.
Ja, men altså når du sitter her med duskelue og ja, ja, ja. Så burde du jo bare ja, ja. Se på deg selv liksom. Men det var spesielt også å se det agget du har hatt der, da kan jeg tenke ved. Altså jeg har liksom fått en liten smakebit på hvordan dette her ja. Har vært da.
Du vet at mange av de som veldig aggressive overfor skjeve folk, de selv skjeve, vet du, men det hemmelig.
Vet du hva? Det de det vi skal på nå. Altså, det altså man trenger ikke lenger å stå på stand eller slåss mot politiet utenfor en bar i New York eller altså for å kjempe mot bakstreverske verdier altså trygdebeiste, vår venn ute i Follo, han har slåss mot all autoritet hele livet, og han har lært litt om hersketeknikker underveis.
Er det en ting jeg har lært på livets skole, så at det folk som trakasserer andre er ofte selv det de trakasserer andre for. For eksempel så er det ganske mistenkelig at det alltid er klin gærne leger som påstår at det er jeg som er psykisk syk. Eller at folk som skriver om meg på nabolagsgruppa på Facebook, at de skriver at det lukter vondt av meg. Det er alltid folk som lukter jævla vondt av selv. Jævla rart det var, ass.
Har trygdebeist rett i at en kime til homofobi er at disse verste homofobe er homo selv?
Ja, jeg har opplevd mange eksempler på det gjennom mitt liv. Altså, folk som har vært ganske negative, eller liksom mobbete.
Mm.
Og så går det 5 eller 10 år, og så plutselig har de skilt seg fra kona og blitt homofile selv.
Mm.
Og da tenker jeg at ja, det der burde jeg egentlig ha skjønt for 10 år siden, men nå skjønner jeg det.
Mm.
Jeg har prøvd å kompensere og dekke seg opp da.
Og så er det kanskje en dypere altså selvforakt, dette her med at de sliter med det. Altså selvforakt kan jo bli forakt for andre også, eller at det henger tett sammen.
Men så har det jo bygdedyr i noen steder da. Altså jeg tror at det fortsatt kan være tøff for en del ungdommer å vokse opp i et lite bygdesamfunn, eller en småby hvor de føler seg ganske alene, og hvis du da har en kameratgjeng som føler for deg og begynner å mobbe deg, så ligger du litt dårlig an. For å
men
si
i dag
sånn.
Har de unge noe som du ikke hadde. Ikke jeg heller når jeg er ung, nemlig altså man kan søke seg til sosiale fellesskap som ikke finnes i bygda si.
Det kan man. Et helt annet liv i og for seg.
Mm.
Men poenget mitt er bare at det bygdedyret lever nok noen steder enda, men det har blitt utrolig mye enklere å være skjev i dagens samfunn, i hvert fall i Norge. Og det er jo egentlig ingen grunn til å skjule seg lenger. Altså, det er bare å ta motet til seg.
Mm. Og komme ut.
Komme seg ut av skapet, eller ut av buskene.
Come on out, the water's nice. Kom ut i bassenget. Jeg følger jo veldig mye med på det som skjer i USA, og ser at homofili seiler opp igjen nærmest som en sånn sentral, altså kampen mot homofili, eller ikke minst det å lære barn om det på skolen, er nå seiler opp som en sånn sentral fanesak for amerikansk høyreside. Og det er også et paradoks når du ser på en etter en, så blir jo disse her kristne-evangeliske og disse konservative politikerne blir arrestert på toalettet på flyplassen med en snabel i munnen, eller med...
Finns utallige historier.
Altså utrolig mye av det. Og det er også noen som sier at jo mer konservativ en republikansk politiker er, jo mer kan du banne på at teamet rundt han, der er det noen ganske dandige karer.
Det var for øvrig også undersøkelser i de mest konservative statene i USA som viser at der er utrolig mye søking på porno på nett.
Ja, på gay, ja.
Ja, på gay.
Ja, ja ikke sant?
Jeg tror det er en sammenheng der, sånn.
Mange hvite konservative amerikanske menn er også veldig opptatt av svart. Menn og deres seksualitet i forhold til hvite kvinner, altså dette henger igjen fra slaveplantasjen, og, ikke sant, så det er jo sånn, for en smørje, altså det er jo mørke greier, altså liksom, men altså hvordan, du, apropos USA, du var i San Francisco, altså homsehovedstaden, i 1982.
1982, ja.
Og da var det noe som skjedde med homseuniverset, kan vi si, en ganske mørke ting som var i gang med å skje.
Altså, jeg reiste til USA sammen med min daværende samboer i 1982 og var på en lengre ferie, og da dro vi selvfølgelig til San Francisco, homsemekka, hvor, og det var riktig, det var skikkelig homsemekka også i deler av San Francisco.
Kastro-området. Det er helt sjukt. Altså, det er rått, altså.
Ja, men vi synes jo, og jeg synes fortsatt, det er helt fantastisk. Altså, du kom ikke engang inn i brandvesenet.
Jeg mente ikke at det var patologisk sjukt, folkens, bare slapp av. At det var mind-blowing, da.
Ja, jeg skjønte hva du mente. Nei, altså hvis du ikke var skjerm, så kom du ikke engang, du fikk ikke engang ansettelse i brandvesenet i Kastrup-området.
Altså, jeg, bare for å ta kort, jeg var inne i en butikk på Kastrup-området for å kjøpe noen t-skjorter og sånn en gang, sammen med noen kompiser, og da var det en, altså et beist av en amerikansk, sånn klassisk sånn politimann med nedlessa, altså med kevlarvest, og så tung og masse arr i ansiktet, altså sånn skikkelig, sånn som du ser i sånn 70-80-tallsfilmer fra røffe bydeler, liksom sånn skikkelig sånn soldatpolitimann. Eldre kar, så i det han går ut av butikken, han står og prater med folk, jeg hører ikke hva han sier, men i det han går ut av butikken, så sier han Twildy! Så altså, han bare den lille gesten han gjør da, var liksom, han er dypt homofil.
Ja, ja.
Men altså, utrolig spesielt å se. Ja. For sånn har det ikke alltid vært i politiet i USA, kan
Nei,
du si, eller mange andre steder.
Nei, det kan man trygt si. Ja. Men uansett, vi kom til San Francisco i 1982, og det var jo, altså det var helt overveldende for to unge menn fra lille Norge oppleve homomiljøet den gangen, og det var jo, vi syntes det var helt fantastisk. Og så var det jo sånn den gangen at uansett hva du fant på, så kunne det kureres med antibiotika. Uff. Så det var jo fri sex over hele området, skikk så til
For dette har jo med at gonoré, som jo var et slags mot, skal vi si motorsky, det var det som var datidens, det hang jo plakat på T-banen i Norge, at i kveld får 33 nordmenn gonoré. Ja. Og gonoré der er, eller drypp, som også ble kalt, der var jo antibiotika som var medisinen.
Ja, ja.
Det var datidens herpes, kan vi si.
Ja, og det var jo syfilis kunne jo også enkelt kureres, ikke sant?
Ja.
Så, men heldigvis, får jeg si, så hadde jeg en samboer med meg, og vi hadde jo den gammeldags holdningen den gangen om at vi, når du først har funnet en kjæreste og flyttet sammen, da lever vi monogamt etterpå.
Som er gjorde, mer den lesbiske modellen, kan vi vel kanskje snakke om.
Mulig, men uansett, vi gjorde det den gangen.
Mm.
Men mens vi var der og traff mye folk, veldig mye hyggelige folk og spennende folk, så fikk vi høre om en eller annen sånn mystisk sykdom som hadde begynt å ramme homofile menn, først og fremst.
Mm.
De visste ikke om noen kvinner, men det var en del homofile menn som hadde dødd ganske raskt av en sånn der. Hele kroppen bare kollapset, alt sviktet, og du fikk alle mulige sånne der fæle sykdommer, og døde ganske
Flekker,
fort.
Flekker, og altså, ja, ja. Det var virkelig sånn svarte der.
Døde på hjernen, og alt mulig rart. Og så leste vi om dette, at de hadde gjort undersøkelser, og de hadde enda ikke funnet årsaken, men de mennene som hadde dødd, de hadde stort sett hatt i snitt på cirka 1000 sexpartner det siste året.
Før altså, da står du på.
Da står du skikkelig på.
Da har du ikke 37-timers uke tariff. Da sprenger du akkorden, som man ville ha sagt i industrien. Da har du virkelig holdt på døgnet rundt.
3-4 om dagen. Men så vi skjønte at disse var jo, det var prostituerte menn, som døde av den sykdommen.
Mm.
Og da husker jeg, da vi endelig skjønte det, så pustet vi lettet ut, og så tenkte jeg, ja, vi er i hvert fall ikke i farezonen. Men det var vi jo. Så fant man jo virus, ikke sant? Og så var jo helvete løs. Og
helvete veldig, i den dobbeltforstand, i og med at det var en veldig grusom sykdom som ødelegger immunsystemet, og så kan man dø av en, oppå å si, inngrodd tånegl, eller veldig mye lungebetennelse vel. Men det andre helvete, nettopp at det ble knyttet til homofili, ble jo
gudstraff.
En gudstraff.
Gudstraff, sa folk på høyresiden. Og så visste man jo i begynnelsen ikke hvor er det smittsomt. På hvilken måte kan man bli smittet kanskje bare ved å være i samme rommet?
Mm.
Altså, folk var jo livredde.
Mm.
Det var jo folk som døde den gangen som knapt nok fikk legehjelp.
Mm. Det var en epidemi. Det var jo veldig, veldig mange som ble syke.
Ja, veldig mange.
Altså, for kort tid.
Vi snakket om det den gangen utover på 80-tallet, at det var som å leve i en krig.
Mm.
Altså, døde folk rundt deg hele tiden. Unge mennesker. I sin beste alder, som vi sa.
Mm.
Veldig tragisk, og jeg kjente jo en god del mennesker selv som døde av AIDS i Norge før man fant medisiner som hjalp.
Mm.
Noen av mine beste venner døde bare ett eller to år før medisiner kom. Veldig tragisk, altså.
Mm.
Helt jævlig, for å si det rett ut.
Mm.
Men så kom medisin, og i dag så er det jo, altså i dag så er, du får medisin som gjør at du er helt virusfri, altså du kan ha sex uten bruk av kondomer, og du smitter ingen.
Mm. Så Gud ble snill igjen?
Jeg anbefaler ikke, men man fant heldigvis gode
Men dette her kom jo ganske trått, altså, og det var jo veldig mye nettopp dette her med at det var homofili var noe som mange steder i verden fremdeles i dag, altså, men altså at den tausheten og tabu og det at det ble utøvet i mørke rom, og altså den der, det var vel, gjorde vel ikke saken noe særlig bedre, for å si det mildt?
Nei, altså det satt jo hele homsebevegelsen ganske langt tilbake den AIDS-epidemien. Det tok sin tid å komme opp av dette igjen, altså. Og stakkars alle de folkene som daua, og deres familier, det må ha vært fryktelig. Men nå er tiden annerledes. Jeg må også nevne at neste gang jeg kom tilbake til San Francisco, jeg husker ikke hvilket år det var, men da var man inne i AIDS-bølgen nummer to. Altså da var de første som var smittet, var allerede døde, og så hadde flyttet inn nye folk på Castro, og så begynte de å dø, det var før medisinen kom. Og da var det, det var så paradoksalt å se de velutstyrte brukt markedene som var rundt omkring i byen. Altså, det var
jo
så mange...
Nå trodde jeg du skulle si noe annet, Per. Unnskyld meg. Velutstyrte.
Nei, nei.
Ok,
jeg snakker
sorry.
Om butikkene.
Ikke sant.
Men jo, altså, det var jo så mange døde, ikke sant? Og de hadde jo bodd i pene møblerte hjem, og det, alt var til salg sett på.
Omtrent som en krigszone, altså ja, det er jo ja, masse, eller det vi snakket om før sendingen i dag, ja. Du snakket om ditt liv på hvordan Grünerløkka har forandret seg, og at vi snakket om at det var mange jøder som bodde der før holocaust, og at det, altså det sto igjen ting, altså det sto igjen liv som sto igjen når de ble sendt av gårde med Dona, og det er jo nesten, det er en parallell her.
Ja, kanskje. Homsene ble jo ikke sendt i konsentrasjonsleir, tross alt. Men de døde av AIDS, ganske mange.
Og det også en villet, skal vi si, altså hvordan AIDSen ble behandlet politisk, jo, ikke minst på 80-tallet i USA, kostet jo veldig, veldig, veldig mange mennesker livet.
Det var utrolig mye fordommer og veldig mye hets mot de som ble rammet av den sykdommen. Og de hadde det veldig, veldig vanskelig de første årene.
Så du har sett fra 1970-1973 med legaliseringen av det å være skjev til i dag. Altså, hva er status per i dag i Norge 2023 å være skjev?
Jeg er ikke sikker at jeg er rett til å svare på det, men jeg kan fortelle hvordan jeg ser på det. Og det altså jeg, når jeg snakker med unge mennesker i dag, så, og som er skjeve, så sier jeg at i dag er det jo ikke vanskelig lenger. Altså, nå kan du fortelle det til hvem som helst. Du risikerer ikke å få en på nesa etterpå. Du blir ikke sosialt utstøtt. Du mister ikke jobben. Altså, det er greit. Det er så mange kjendiser som er skjeve. Så mange politikere, statsråder. I det hele tatt. Og så sier noen ungdommer at nei, men det er fortsatt veldig jævlig. Og det kan hende er bygdedyre, men det er også en annen virkelighet som ikke fantes da jeg var 20 eller 30 år. Og det er at bokstavene i den skjeve bevegelsen har jo blitt så veldig mange.
Det begynner å bli noen nå.
Det betyr at det er for eksempel transpersoner, en del som ønsker å skifte kjønn, altså det var nesten helt ukjent for 50 år siden. Det har kommet inn en helt annen gruppe mennesker, også i våre organisasjoner, som er opptatt av andre ting, og som har en annen virkelighet. Og det må jeg jo innrømme, at av og til har det kanskje vært vanskelig for folk på min alder å skjønne dette. Det krever litt tid å ta det inn i...
Nå er det dere som er de konservative reaksjonære?
Ja, kanskje av og til, men... Når det er sagt, altså, jeg skjønner jo at det finnes ganske mange mennesker i dette landet som føler at de er født i feil kropp. Jeg er født i riktig kropp. Jeg har aldri tenkt noen gang at jeg skulle være dame, altså det var helt, vil jeg ikke trives med i det hele tatt. Jeg synes det er veldig bra å være mann, og det har mange privilegier også ved det å være mann, da. Det må vi to må kunne innrømme det. Men jeg leste i en eller annen avis om en debatt i Skottland, hvor den skotske regjeringen har tatt ordet for at det skulle bli veldig mye enklere å skifte kjønn, eller registrere seg som et annet kjønn i offentlige registre. Og da sa de at det var... Jeg husker ikke prosentsatsen, men jeg regnet raskt om til det norske samfunnet, og da tenkte jeg at ja, hvis situasjonen er det samme i Norge som i Skottland, ut fra deres undersøkelse i Skottland, så vil vi ha 25 000 mennesker som definerer seg som transpersoner.
Mm.
Det tross alt en ganske stor gruppe. Og som faller av og til mellom to stoler, og det mye motstand i medisinske miljøer mot å gi unge mennesker behandling. Mye, jeg tror det mye fordommer rundt dette enda.
Mm.
Men jeg kan ikke skjønne, altså sånn mann til mann, hvorfor skulle vi la oss provosere av at en mann velger å kle seg feminint,
mm.
eller ha på seg litt neglelakk,
mm.
eller har lyst til av og til å gå ut som dame? Hvorfor er det så provoserende? Det den mannerollen vår, det da.
Mannerollen, ja, det handler om at det rokker ved det vi ja. Tenker er naturgitt ordninga,
ja.
Eller ordenen. Men en ting som jeg tenker på, som jeg kan føle på, den, jeg har jo en reaksjonær mann som bor inni meg, som heter den hvite skattebetaler, HS.
Mm.
Han reagerer når han ser altså storvokste, sterke menn som identifiserer seg som kvinner, som skal konkurrere som kvinner i idretten. Hva sier din indre hvite skattebetaler da?
Nei, jeg tenker at veldig mange menn er fysisk mye sterkere enn kvinner.
Ja.
Og da blir det ikke konkurranse på like vilkår.
Nei, det er litt... Det lugger litt.
Ja, jeg tenker sånn.
Mm.
Men jeg lar meg ikke provosere av at en stor, sterk mann med breie skuldre kler seg som dame.
Mm.
Altså, hvorfor skulle vi gidde å bruke tida på å la oss provosere av det?
Mm.
Men jeg så jo...
Drag shows er jo den politiske, liksom virkelig talking point nå i ja. Kulturkampen i USA. Vi forbyr ja. Drag shows, disse her ja. Republikanske guvernørene som kom inn nå, da, og politikerne, og det er veldig utrolig fokus på det. Det at det er høy spedbarnsdødelighet i disse statene, Arkansas, altså et av de fattigste områdene i den industrialiserte verden. Men nei, det er drag shows. Unger skal ikke utsettes for drag show, men de kan godt utsettes for sult.
Altså, vi lager oss våre fiendegrupper rundt omkring i verden, og høyresiden av USA er jo helt ekstrem, og akkurat nå er faktisk homser en fiende mange steder.
Hvorfor har det kommet tilbake, tror du?
Ja, det synes jeg er vanskelig å svare på.
Mm.
Men det er jeg helt sikker på. Hvis vi nå går tilbake til Norge, altså, hvis vi ikke på 70-tallet hadde fått kvinnefrigjøringen, altså de store endringene i kjønnsrollene, nye krav til menn, kvinner skulle i arbeid, du kunne skille deg.
Mm.
Altså hvis ikke vi hadde fått alle disse endringene, så hadde det heller ikke vært mulig å være åpen homo.
Mm.
Det er en veldig tett sammenheng mellom kvinnesituasjonen i samfunnet og synet på homofile, både kvinner og menn. Og hvis du hopper over til macho-samfunnet i Sør-Amerika, altså, der skal du ikke pirke mye med mannsrollen før du får en på tygga.
Mm.
Bare se på hvordan den forrige presidenten i Argentina var det vel? Nei, Brasil var det kanskje.
Bolsonaro i Brasil, ja.
Brasil var det. Altså, han gjorde jo... Han sa, hva er han sa for noe? Altså, hvis en av mine sønner hadde stått frem som homse, så hadde jeg foretrukket at han hadde tatt liv av seg.
Ja. Og til også sånn geopolitisk så er dette et tema nå, altså Putin og hans venner, disse patriarkene i den russiske ortodoksen kirke, de sier at krigen i Ukraina er ikke bare en krig mot nazisme som de har fått fram, men det er også en krig mot vestens pride-idealer, pride-verdier.
Altså man lager seg sine fine grupper og med hell i en del land da.
Mm.
Jeg tenker sånn, Hvordan vil dette se ut om 10 eller 20 år? Er det fortsatt like stor aksept for å være skjev i Norge, i Europa eller i andre land?
Mm.
Dette kan snu veldig fort hvis sånn veldig høyreekstreme, nærmest fascistiske grupper får makta.
Det, eller da religiøse grupper, radikal eller konservativ islamisme, kan du si, hva du må kalle det, vil jo også ikke akkurat være sånn spesielt regnbueorientert da.
Nei, jeg har jo en god del muslimske venner, og de er jo like tolerante som nordmenn flest, både på dette området og alle andre områder. Men samtidig så hører vi jo diskusjoner, eller vi hører om diskusjoner som går i skoleklasser, hvor det er stor dominans av muslimske elever, hvor plutselig så er det macho-rollen som er pop igjen, og kvinner er nederst på rangstigen, og homoseksuelle menn, de er definitivt langt nede i kjelleren.
Mm.
Altså det vokser opp miljøer igjen her og der, som ikke er så veldig bra.
Som ikke trekker i, man tenker jo at, var det Martin Luther King sa at historiens storyline, the arc of history bends towards justice, altså at rettferdighet og toleranse, at det liksom, det kommer av seg selv, dette er sikkert sånn Hegel eller noe sånt, sånn der, ikke sant, det er litt Marx liksom, at fornuft, altså ideen, eller altså liksom, ting skjer, ting går framover, men nå er virker som vi er et sted i historien hvor ting går bakover.
Av og til går det bakover.
Vi må ikke ta det for gitt da det går forover.
Nei, det kan vi aldri gjøre. Det er bare å se på utviklingen i USA nå, for eksempel.
Mm.
Men også i en del andre land da. Det er jo...
Du, apropos altså dette her med, vi snakket om før vi begynte om wokeness, dette er jo også et sånn brennhet tema i dag, altså med at årvåkenhet fra svarte miljøer, et gammelt uttrykk fra svarte miljøer i USA, hvor man liksom, man er årvåken, man er obs på strukturell rasisme, man er obs på strukturell undertrykking, og så har det da blitt et ikke sant, språk om å kunne identifisere seg da som en del av en undertrykt gruppe. Du som fagforeningsmann, altså jeg har jo skrevet bok som også handler litt om arbeiderkampen i USA, og der kom jeg over noe interessant, at Teamsterforbundet, altså Transportarbeiderforbundet, de var i en sak mot et fagforeningsknusingsfirma, altså dette er en egen vitenskap i USA, i 2012-2014. Og der, han, sjefen for det firma, han, på nettsida deres i 2014, så sto hans titel Proud Union Buster, altså fagforeningsknuser. På nettsida hans i dag, så står det Diversity Consultant. Og på store bedrifter i USA så har de opprettet klubber. Er du samoansk-amerikaner? Er du portorikansk? Eller er du tysk-amerikaner? Bli med den lille klubben her. Men også er du skjev? Bli med klubben her. Og dette er sånn, amerikansk fagforening sier at dette er bullshit. Dette er company unions. Det er strengt forbudt i USA. Det er jo bedriftseieren som rett og slett prøver å lage fagforeninger. Og dette er altså, og mye av fase 2 i dette her, er at når du kommer inn i disse små klubbene, så får du høre, må du inn i fagforeningen, det er jo bare drevet av hvite gubber. Altså, man ser altså frigjøringens språk blir nå snudd til, til da undertrykkelse.
Splitt og hersk.
Splitt og hersk.
Det er det det dreier seg om. Altså hvis man splitter folk opp etter seksuell orientering, eller etter hudfarge, eller hvilket land kom bestemora di fra.
Mm.
Altså alle sånne ting som gjør at da bruker vi mer tid på å bekjempe hverandre enn på å bekjempe den som lager trøbbel for oss.
Og så er det ekstra irriterende for dette her. Homsekampen har jo vært legitim. Det har jo vært, ikke sant, det har vært reell tung undertrykking. Det har vært reell tung strukturell rasisme i USA. Men så er det liksom, så blir det smørja inn i dette her lureriet her. Så utrolig hjerteskjærende.
Ja, men det er en helt håpløs måte å drive fagforening på. Altså, dette er arbeidsgivernes fagforeninger. Dette er det vi kalte gule fagforeninger. I motsetning til de røde, eller rosa, eller hva vi skal kalle fagforeningene for.
Men la oss snakke litt om det, Per, for du har jo brukt hele livet ditt i denne arbeiderrørsla. Hvordan var det å komme inn der? Og det var ikke sånn at du ble formann for Blomsterdekoratørforbundet. Du ble jo formann i det norske transportarbeiderforbundet, som man tenker er ganske sånn maskulint yrke. Altså man må jo være, det er jo folk som, man må jo være ganske sterk, i hvert fall sånn før man fikk servostyring, sier. Hvordan var dette her? Hvordan var det å være skjev i det miljøet?
Jeg var jo ganske engstelig selv i noen situasjoner, for liksom, når jeg nå forteller folk at jeg er homo, eller kanskje de får høre noen andre, hvordan vil de reagere? For jeg kom på en terminal på 70-tallet, hvor det jobbet 120 mannfolk.
Det er nå snakker vi om linjegods.
Nå snakker vi om linjegods.
Mm. Et stort transportselskap. Ja.
Veldig stort. I dag heter det Schenker.
Ja.
Men det var et marsjemiljø, og på alle pauserommene så var det jo plakater av nakne damer overalt.
Mm.
Det var liksom det som var stilen. Mens, og det kom noen kvinner inn etter hvert på 70-tallet. De hadde det ganske tøft.
Mm.
De ble utsatt for massiv seksuell trakassering.
Ja.
Sånn vil vi se på det i dag.
Dette var, hashtag pre-too.
Ja, det var me-too i entepotens, for å si det sånn.
Mm.
Men de som var tøffe nok til å slå tilbake, de overlevde, og de blei. Og sagt med sikkert endret det litt av miljøet på en sånn terminal. Vi hadde for øvrig, det var etter min tid, det var en terminalsjef som ga beskjed om at alle disse nakenbildene av damer skulle ned fra pauserom og overalt hvor de ellers var plassert.
Mm.
Og så sa han, men hvis de ville ha opp et nakenbilde av kona di, eller av kjæresten din, så er det helt greit. Alle bildene forsvant, og det kom, så vidt jeg vet, ingen nye.
Nei.
Så det går an å endre på en sånn der machokultur da. Men jeg overlevde ganske greit, synes jeg. Altså jeg... Fordi jeg fikk jo tillitsverd ganske fort. Jeg var på en måte i en slags maktposisjon. Og det er ikke så lett å så begynne å mobbe klubblederen.
Mm.
Du kan risikere å få...
Men ble du må jo bli valgt til å være klubbleder.
Jo, men, det, men jeg synes at det, den der, det med å være homo gikk egentlig ganske greit. Men jeg var jo litt sånn forsiktig de første årene, bare litt sånn... Det skulle ikke så mye til for å provosere folk.
Nei.
Jeg var kanskje den eneste homoseksuelle mannen de kjente.
Mm.
Og hva får
men de visste alle sammen?
De, altså når du er klubbleder og homo, så vet alle det.
Mm.
Alle eller ingen. Mm. Det er ikke noe mellomting der.
Nei.
Men...
Arbeidsplassdyret, si. Du har bygd det dyr, og så har du...
Ja, ja. Men jeg tror nok jeg var litt sånn forsiktig, fordi... Fordi jeg var usikker på hva folk trodde foregikk inn i hodet mitt.
Mm.
Det er jo noen som tror at spesielt homofilmen, vi er jo noen sexdyr, det vet jo alle. Vi er sprengkåte hele tiden.
Mm.
Og får vi et mannebein på samme rom, så hiver vi oss på han og prøver å voldta han umiddelbart.
Mm.
Altså, det var jo noen som tenkte sånn.
Mm.
Jeg fikk høre noen sånne historier, men de var altså sjeleglad da de slapp ut av det rommet uten å bli voldtatt av meg. Etter å ha vært inne og snakket med meg på klubbkontoret. Jeg får en fantasi de har.
Ja, ja det er...
Det er virkelig...
Øyet som ser som ofte er det mest skittende, sier.
Det er enig. Men jeg synes det gikk veldig greit. Litt sånn småmobbing innimellom, men jeg var i stand til å ta tilbake.
Mm.
Og jeg husker, det var en gang vi hadde en arbeidsleder som fløy rundt og snakket dritt om meg, og særlig da til nyankomne, det gikk på sånn der nedre nivå, som at han tok for seg nyankomne sånn i tur og orden, nyansatt, og sa han, du må passe deg hvis du har Per Østvold i nærheten, for du vet at han er homo, og... Da kan hva som helst skje.
Da må du passe deg, var det?
Du må passe rumpa di.
Mm.
Det var det han sa.
Mm-hmm.
Og så fikk jeg høre dette. Mine kollegaer kom jo og fortalte meg dette alle sammen. Og så ventet jeg at han kom inn på pauserommet. Det var et fullt rom. Masse folk der.
Mm.
Og så tok jeg ordet, høyt og tydelig, og spurte han, hva slags historie er det du går og forteller om meg til nye ansatte her?
Mm.
Alle snudde seg så veldig spent på han. Hva sier jeg nå? Og så vi bare rødmen steg i ansiktet på han, til slutt var han mørkere, og så bare stormet han ut av rommet.
Mm.
Alle lo. Da var han egentlig ferdig.
Mm.
Altså da, det ble ikke flere homohistorier fra hans side.
Og i dag er han den eldste mannen på Lady Gaga lastebilen i Pride-paraden.
Antagelig, så er det der han er nå.
Per, du var veldig til stede under en stor streik i 1976, linjegodsstreiken. Hva er det som skjedde? Det er en ganske dramatisk del av nyere historie som veldig få har hørt om. Hva er det som skjedde der?
Ja, det var faktisk ganske dramatisk, når jeg tenker tilbake på det. Jeg begynte der i 1976, og havna ganske raskt ut i en arbeidskonflikt som dreier seg først og fremst om høyere lønn. Lønna var veldig lav. Og om arbeidsvilkår, arbeidsklær, varmerom, altså det var veldig mye som var gærent.
Trondheim der jeg bor, så var linjegodsterminalen der, så de måtte varme seg med bål.
Ja, men det gjorde de delvis her også. Altså de som jobbet på jernbanesporene, ja. De hadde jo ikke et varmerom å gå inn om vinteren en gang, så de brant bål på plassen mellom spora og varmet seg der innimellom.
Med gamle sviller og søppel.
Ja, det, var, det var virkelig dårlig vilkår. Altså terminalen var ny, ja. Men det var ingen som hadde tenkt på arbeidsvilkårene.
Nei.
Og så var det lønna, så var det elendig. Og så hadde vi en arrogant ledelse i bedriften den gangen som vi prøvde å forhandle med, og det endte jo da med til slutt at vi gikk ut i streik, en ulovlig konflikt som det var, og fikk jo da den høyre sosialdemokratiske ledelsen i fagforeninga mot oss. Og det ble ganske tøft etter hvert med streikebryteri. Og...
Hvorfor ville ikke ledelsen være med på det der?
Nei, for de var veldig opptatt av at det skulle være moderasjon, at alt skulle gå ordentlig for seg. Mm. Og vi hadde hatt et tariffoppgjør, hvor vi så å si ikke fikk nesten 5 øre, men det spilte ingen rolle. Tariffoppgjør er tariffoppgjør. Mm. Nå er det bestemt, så nå skal du bare være takknemlig og glad og ta imot det du har fått. Og så kommer det nye runder om 1 år og 2 år, sånn var de holdt på.
Mm.
Men vi gikk til streik. Og så var det mange unge folk der som ikke var skyggeredde. De hadde ikke blitt opplært til noe annet enn at vi må kunne kreve bedre arbeidsvilkår, bedre lønn.
Mm.
Vi gikk ut til streik, varte et par uker, så vidt jeg husker. Og på den tida så satte de inn terrorpolitiet i Norge for første gang. De kom for å fjerne streikevaktene. Altså bokstavlig talt terrorpolitiet, det var første gang de ble sendt i aksjon, og de var veldig brutale. Det var mye ballespark, holdt jeg på å si, altså kne mot balla på folk.
Yes.
Det var ganske tøft, og vi ble jo arrestert. Mange ble arrestert 2 ganger på rad, altså 2 dager på rad, jeg ble arrestert bare 1 gang.
Altså, hadde altså hvordan, bicher, var det, hvordan var det de kom inn?
Bicher, terrorpoliti,
hester.
Det brannvesenet kom for å spyle oss med slanger hvis det ble nødvendig. Altså, de satt inn hele arsenalet, og vi ble jo skjelt ut i media også, selvfølgelig, og det var mye drit vi opplevde. Men vi holdt noe ut, og etter at vi ble dømt i arbeidsretten, og vi ble til og med dømt til å betale bøter. Jeg havna jo som dommer i den samme arbeidsretten en del år senere.
Mm-hmm.
Og da sa jeg at jeg er jo ekstra kvalifisert for å sitte her, for jeg er jo den eneste som også er dømt. Av denne.
Ja.
Jeg har vært en kriminell.
Ja.
Da fant jeg ut at nei, jeg var ikke den første dommeren i Norge som hadde et kriminelt rulleblad. Vi hadde en høyesterettsdommer som hadde deltatt i en eller annen miljøaksjon og fått bøter.
Ja.
Så vi var 2 da.
Ja.
Men dette var 1976 og en helt annen tid. Altså, dette kunne vel faktisk ikke ha skjedd i dag, tror jeg.
Nei.
Men de var så redde for radikale krefter i fagbevegelsen over disse ulovlige streikene som de hadde hatt flere av, at de var villige til å sette inn alt, absolutt alt.
For å ta det med rota?
For å ta det med rota.
Ja.
Så tapte vi på sett og vis streiken, gikk tilbake, men vi var jo ikke innstillt på å gi oss. Så sakte men sikkert, i løpet av 1 eller 2, så fikk vi alle krav innfridt. Terminalsjefen fikk sparken, de satt inn en ny som var villig til å snakke med oss.
Mm.
Altså, det skjedde veldig mye bra i løpet av kort tid.
Mm.
Og i dag er jo dette selvfølgelig en veldig god arbeidsplass.
Så kamp lønner seg?
Kamp nytter.
Mm.
I alle sammenhenger. Du må være villig til å gå på barrikadene for det du tror på.
Mm.
Enten det er homsesaken, eller fagforeninga, eller hva som helst.
Våg å kjempe, men våg også å vinne, var det jo en... kinesisk herremann som har betydd mye i din gamle røsle som sa.
Jeg trodde det var Gerhardsen, ja, men kanskje det er flere som har sagt det.
Men hvordan har det vært dette med, jeg tenker på, det er noen sånn underkommunisert historie når det gjelder norsk arbeiderbevegelse, en som jeg er veldig interessert i. En mann som jeg har blitt mer og mer interessert i med året, er Martin Tranmæl, som jo liksom grunnla på en måte, altså han grunnla på en måte en moderne norsk arbeiderbevegelse, kan man si. Det var han som fikk tak liksom Einar Gerhardsen, og han var 19, skjønte at han her kan bli noe. Altså han var virkelig, virkelig en mektig mann men han hadde jo aldri kone, og man sa, han er gift med parti. Gift med parti.
Ja, det er jo bare det er en grunn nok til å bli mistenksom, tenker jeg da. Hvis du aldri har en kjæreste, hvis du lever... et sånt veldig isolert liv, og ja, hvorfor? Ja, det, altså, jeg ville ha tenkt
mer. Men man vet i dag, det jo temmelig sikkert at Martin Tranmæl var skjev.
Ja. Ja, alle regner med det.
Mm.
Og jeg tror det ble akseptert den gangen, fordi han var en veldig flink fyr, og var i en maktposisjon selvfølgelig.
Mm.
Og så, han var diskret.
Mm.
Man må være veldig diskret, i hvert fall den gangen.
Mm.
Ellers hadde han jo han hadde blitt tatt hvis han ikke hadde vært det, tror jeg.
Mm, mm.
Nå tror jeg kanskje at toleransen i arbeiderbevegelsen den gangen var større enn det den var på høyre siden.
Mm.
Husker jo hvilke kjempeproblemer Wenche Lowzow fikk helt opp i vår tid da hun sto frem som lesbisk og var stortingsrepresentant for Høyre.
Mm.
Hun fikk mye pepper den gangen. Ikke ble en renominert heller.
For man, jeg ser for meg at man, det er likevel i konservativismens natur, nettopp dette man, og det å skulle bryte med da, den, det man tenker er naturgitt ordinar, altså man skal være sammen med kvinner, og så er det veldig selvsagt religiøst, altså har det vært mye større innslag av religiøsitet på høyre siden, enn det var da i gryende norsk arbeiderbevegelse, hvor det var om å gjøre å være ateist for veldig mange.
Ja, det minner meg om, mens jeg nå var lokalpolitiker her i Oslo og skulle delta i en valgkamp, så var jeg og en paneldebatt på en sånn der, litt sånn langt ut på høyre siden, litt innsnevret kristelig miljø, og skulle snakke om fosterdrap. Altså, det var de som da hadde invitert meg for å snakke om fosterdrap.
Fosterdrap?
Ja, altså abort.
Fosterdrap, ja.
Ja. Abort.
Ja.
Og homoseksualitet, og all den synden som rammet
alt
samfunnet.
Skulle du komme inn og gi et ansikt?
Og så kom en gammel gubbe bort til meg. Jeg kom jo veldig dårlig ut av debatten. Det var ingen som støtte meg i noe som helst. Det var helt mislykket.
Du stilte opp da, det er jo tøft. Ja.
Jo, men, uansett så kom den gammel gubbe bort meg etterpå og sa han, du, ikke ta det så tungt, du sa. Fordi du skjønner det at en ting er hva vi sier her, men legg merke til at ingen av disse folkene her har mer enn 1, 2, muligens 3 barn. De har prevensjon, og det er abort, og det er alt mulig, men diskret.
Mm.
Sånn er det.
Mm.
Dobbeltmoralen lenge lever, sier jeg.
Mm. Men det å være diskret, altså det var jo i amerikanske forsvaret, så var det jo lenge forbudt å være homofil, men så ble jo det endret med don't ask, don't tell.
Nettopp.
Altså bare vær diskret, ja. Så går det bra.
Da jeg ble aktiv i forbundet 1948 på begynnelsen av 70-tallet, så var jeg med en redaksjon for et blad vi hadde som het Fritt Fram, og da skulle vi intervjue en oberst i forsvaret om hvordan det er å være homo i forsvaret.
Mm-hmm.
Han åpnet den seansen og sier, vi har ingen homoseksuelle i forsvaret. Og så sa jeg, ja, men oberst, jeg har jo nettopp gjennomført førstegangstjenesten et helt år, og jeg er jo homo.
Ja.
Da tror jeg han holdt på dette av stolen. For han
dette
sa,
må aldri... ikke russere få vite.
Han,
så, da kommer de over grensa.
Ja, antagelig var det noe sånt han tenkte. Nei, han sa bare, jeg hadde aldri trodd at det var noen som hadde sluppet inn i forsvaret og var homoseksuelle. Det sa han rett ut.
Mm.
De skulle lukes vekk på sesjonen.
Med visse teknikker som vi ikke har utviklet helt ennå. For noen år siden så var det jo stor debatt i etterkant av Hjernevask-serien her på NRK, hvor man snakket om født sånn eller blitt sånn. Mm. Per Østfold, er man født homofil, eller blir man? Er det noe man blir?
Jeg er helt overbevist med at han er født sånn.
Og i det så ligger jo noe befriende og noe forløsende også. For hvis du er i et konservativt miljø, er ung, eller kristent miljø for eksempel, og så er du skjev, og så sier du det for eksempel til foreldrene dine, så vil du si, nei, du kan velge det bort. Vi kan sende deg konverteringsterapi. Altså, men hvis man kunne... Altså, man må jo langt på vei kunne ha konstatert dette her, at biologisk, altså at det er... Man er nok født sånn.
Ja, jeg kan ikke skjønne.
Og at det da vil jo være et frigjørende å si, vet du hva, det er.
I og for seg. Men selvfølgelig har man sett mange eksempler på at noen skifter fil. Da.
Mm.
Noen av folk på min alder sier at da jeg gifta meg for 40-50 år siden, så var jeg forelsket i det som ble min kone. Men så gikk året, og så ble jeg bestefar, og så plutselig tenkte han, ja, men jeg er jo homo.
Mm.
Altså, jeg tror det finnes noen flytende overganger for en del, at du kan endre litt fil over et langt
liv. Blomsterfinn skiftet jo.
Han gjorde det.
Eller, jeg vet ikke om han er hver dag. Men Finn selv er jo en kjempekar. Jeg må fortelle, jeg bare møtte den en gang. Jeg gikk turen der på 20-volmen en morgen, Og så kommer Blomstin og sier, er det deg, Thomas Seltzner? Du, jeg må, du har så god stil, for du har så god smak i briller. Du er mitt brillidol, og det stemmer ikke, for han har jo mye mer utrerte, jeg har jo vanlige briller. Men så begynte vi å snakke om at han har flyttet ned på 20-volmen, og da, så her har jo strand og greier, Finn, det er jo kjempekult å bo her, sånn kan du bade sånn. Nei, det er jo, jeg bader igjen, det er så kaldt vann her inne, og så, altså tissevann blir så krymper i vann, så det er ikke noe å by folk på, sånn. Som om det var en sånn...
Han er en herlig person.
Han er en herlig person. Han bytta jo, så han har jo tidligere gift og har familie, ja. Og, men man kan jo få til det selv om han er i skapet også.
Ja.
Så det har jo vært en...
Men så, det er, jeg tror de fleste allerede nesten som barn, tror jeg, skjønner hvilken fil er jeg i.
Mm.
Altså, hvis ikke vi lever i et veldig forstokket miljø hvor alle har snakket om sånt, men bortsett fra det, så tror jeg de fleste finner ut det ganske tidlig. Men så kan, som jeg sa, det kan være noen flytende overganger, og det er jo helt greit. Ingenting av dette bør skremme noen, etter min mening.
Jeg føler at homofil er nesten som tatueringer. Når jeg var kid, så hadde jeg unge punkvenner og sånt, som tidlig ute med å tatuere seg. Det var jo ofte hjemmelagde sløge tatueringer. Jeg har en bitte liten en her selv, en mark. Og så har jeg i løpet av min tid fra å være tenåring til å bli godt voksen mann, sett at før var det sånn, hvis du fikk tatuering, så sa jo foreldrene, vet du, du får ikke jobb, du. Nå er det sånn, du kommer inn til jobbintervju, så ser de, åja, du har ikke tatueringer, du får ikke jobb, du.
Ja.
Er det den, det har blitt litt sånn, altså, du sier, altså, homse, når vi begynte å være, late som vi var homser i Turbonegro, bandet mitt, så det var midten av 90-tallet, det var fremdeles litt tabu, det var fremdeles litt farlig, litt truende, mens nå er det jo, altså, det er jo veldig, veldig mainstream. Hva tenker du om det, er det... Ja, men, kanskje vanskelig å fordømme det, Per, men har du...
For jeg som bor på Nedre Grünerløkka,
ja.
Altså hvis disse eiendomsmeklere skal selge en leilighet i mitt borettslag,
ja.
Så sier jeg at hva slags folk bor her? Ja, det bor jo noen barnefamilier, og så er det alle de skjeve, og så har vi noen innvandrergrupper.
Mm.
Ja. Altså skjeve er en sånn, det er nesten en sånn salgstriks.
Ja.
Ja. Det bor skjeve mennesker her.
Eller en,
Ja, og det betyr at prisen blir nok ganske høy.
Ja.
Ja. Vi bidrar til verdistiging nå. Sånn har det gått.
Sånn har det blitt. Sånn var ikke før. Da var det there goes the neighborhood.
Heldigvis, sier jeg. Det er, verden har forandret seg.
Mm.
I hvert fall på Grünerløkka.
Jeg har jo et tidligere liv jobbet innenfor markedsføring og merkevarebygging, og der du deler jo inn verden i kundegrupper, og der var det en gruppe som var veldig attraktivt. Dette var på slutten av 90-tallet. Veldig attraktivt. Dink! Ja, dette her kan treffe hos dinks. Dink, det betyr double income, no kids.
Ja.
Det, altså, skjevhet er forbundet med altså, kreative, godt betalte yrker, urban livsstil, som du sier, altså på Løkka. Altså, hvor blir det av, liksom, hvor blir det av arbeiderklasse, den trauste transport, transportarbeider, homsen? Altså, passer jo ikke helt inn i dette her, det bildet der.
Jo da, i dag tror jeg faktisk det meste passer inn. Bortsett fra noen små, veldig ekstreme, høyreorienterte, religiøse miljøer og sånt.
Mm.
Ellers så tror jeg det går veldig greit. Jeg har lyst til å nevne for deg at jeg og min samboer var... Altså, jeg har kommet til krusalderen, og da betyr det ikke krus etter mannfolk, men altså reise på båt, krus fra Miami.
Der cruising, altså, jeg må bare begynne en krimfilm med Al Pacino, tror jeg, som går inn som undercover cop i et sånt lær-homsemiljø.
Mm. Men jeg var på en sånn helt ordinær, kjempediger, luksus krusbåt.
Krusbåt.
Amerikansk rederi. Flere tusen passasjerer som...
Queen of Norway.
...seiler rundt i Karibia.
Ja.
Og der er det sånn at på alle disse cruiseskipene i dag, nesten på alle, i hvert fall på de amerikanske, så er det jo masse aktiviteter ombord.
Mm.
For alle mulige folk. Alt fra sånn knipling til malerier, vinsmaking, bridge, og så videre.
Mm.
Men det er tre grupper som har sine egne treff hver kveld. Gjerne da... på faste steder.
Mm.
De er anonyme alkoholikere.
Mm.
Så er det jøder. Og den tredje er skjeve mennesker. LHBGT+.
Egne lokaler?
Egne, nei, vi treffes, altså det er alltid sånn treff klokken 18 ved den og den barn.
Mm.
Kan man gå dit og ta en drink, bli kjent med andre skjeve mennesker, amerikanere, stort sett veldig hyggelige mennesker, middelklasse, ingen Trump-tilhengere.
Nei.
Det er kjemisk fritt for alle mennesker som har støttet Trump. Og så kan vi bli kjent, ta en drink, og så kan vi gå og spise middag etterpå, og plutselig så du en del av en sånn der hyggelig...
Og så blir det cruising der oppe på kvelden.
Det kan det bli. Det kan det bli. Men jeg har heldigvis alltid med meg min samboer, og jeg holder fortsatt dette her. Altså at, ja, du må oppføre deg pent når du først har valgt å gå inn i partnerskapet eller ekteskapet.
Monogamien?
Monogamien. Passer for min alder.
For dette her er jo, man tenker, jeg også ser for meg at det, homofile menn altså rett og slett knuller mer enn heteromenn. Ja. Og så var det dette mørkerommet som finnes på noen homoskoler, man kan gå inn i et rom, ikke sant? Så er det veldig promiskuøst, og så er det, driver man å ha sex. Men jeg bare berømme min gode venn Torgny Amdam, som jeg har hatt som gjest her. Jeg husker vi satt på en restaurant i Kristiansand en gang, og så hadde vi noen som hadde fortalt Torgny om disse mørkerommene, og da satt han lenge stille og fikk et litt trist drag over ansiktet. Og så, hva er det, Torgny? Nei, tenk på det mørkerommet. Tenk om det kunne vært sånn for oss hetero gutta. Hvordan dame liksom.
Skulle damene stå der og vente på å bli befølt da?
Altså, det var utrolig hjertelig. Det var sånn, virkelig et hjertesukk fra en ung viril mann.
Vet du, det der synes jeg høres litt perverst ut.
Å, jaså? Er det altså, dommer litt, Per Østfold
litt,
som er...
Litt rande grenser må man ha for hvordan man skal utfolde seg.
For kjødets lyster. Du har jo, altså en ting, du har vært i fagforening, skal vi si fagforening, for å bruke et litt stygt engelsk ord. Ser du noen likhetstrekk mellom arbeiderkampen og skeive kampen? Altså er det noen parallellløp, eller er det beslektet på et eller annet vis?
Ikke på annen måte enn at skal du få noe, så må du organisere deg og tørre å ta kampen.
Mm.
Og det har jo fagforeningen alltid gjort. Det var det det dreier seg om, få tariffavtaler og ordne forhold på en arbeidsplass.
Mm.
Og skeive må organisere seg for å komme, for å endre på samfunnet.
Mm.
Bli kvitt paragraf 213 den gangen. Altså det krevde jo langvarig hard kamp fra veldig modige folk den gangen.
Mm.
Så ja, organisere deg. Still krav. Tør å føre kampen. Jeg bruker å si til unge mennesker i dag, som enda ikke har fortalt sine foreldre at de er skjeve, at det du skal gjøre er å vente til de har kjørt i seg en bedre middag, gjerne med et par glass rødvin, kanskje en lørdagskveld.
Dette er jo strategi, dette er kampstrategi, ja. Og dette er jo Machiavelli.
Og i det øyeblikket de sitter der sånn, med et par glass rødvin innenbords foran TV-en for å se Dagsrevyen, så kommer du stormende inn på rommet, og så roper du, mamma, pappa, jeg har en kjempegod nyhet til dere.
Mm.
Jeg er homo. Sånn skal du ta det, sier jeg. Da får du en bakoversveis, men du kommer ikke til å få noen negative kommentarer på dette. Det er bare å si det rett ut sånn som det er.
Timing is everything.
Timing is everything.
Min venn, jeg har en kjendisvenn som heter Johnny Knoxville. Jeg var med ham på opptak en gang, og så sier han til meg, ask me what is the essence of comedy. Og så spør meg det på norsk, altså spør meg, hva er essensen av komi? Spør meg, Per. Hva er essensen av komedie? Altså,
hva er essensen timing? Av... Ja, nettopp. Det er timing.
Hva? Så er timing her også, altså si, vent til foreldrene dine, få dem med på Amfi Del Mar nede på Granca, altså gjerne, eller på krus. Ta med foreldrene dine på krus. Litt ut på kvelden, ja, solnedgang i Egeerhavet, ja, eller Karibien, absolutt. Og så sier du, mamma og pappa... Jeg er homo.
Det er mange gode anledninger til å si de der få ordene der sånn.
Mm.
Det kommer til å ha store ringvirkninger i familien til det bedre.
Mm. Per Østfold, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Det har vært en stor glede å prate med deg. Jeg kunne prate med deg lenge, altså du er jo et oppkomme av historie. Lykke til videre i kampen på Grünerløkka. Du er jo aktiv sånn bydelskjemper mot hvordan er det? Vet du, det er også en liten så parallell. Du har jo sett Grünerløkka, altså denne hipsterbydelen i Oslo, som er veldig mye snakk om, blitt et symbol på hipster, unge, sofistikert forbruk, har gått fra å være slum, hvilket det var, til å bli et veldig sånn levende, fargerikt, vitalt område, til den der flyplassifiseringen, man ser, altså Espresso House, skviser nå ut den kule lille klesbruktsjappa. Mm. Hvordan skal man få bukt med dette her da, Per? Her trenger jo deg, altså jeg jo heldig som har deg som har vært med på både Homskamp og Arbeiderkamp.
Men det fryktelig vanskelig, vet du, når disse her kjedene går rundt til huseierne, og så sier du at hvis jeg får det der hjørnet der, med de 100 kvadratmeterne, så er jeg villig til å betale 70 000 kroner i måneden i husleie. Det er ikke lett å si nei da, vet du. Penger rår, også her. Men jeg synes at politikere i Oslo må holde igjen. De må ha en strategi for hvordan man kan beholde den lokale variasjonen, slik at det ikke blir kjeder overalt. Og så må de bygge litt penere hus rundt omkring. Altså, jeg synes jo at noen av disse her boligblokkene som spretter opp er helt jævlig, for å si det rett ut. Vi trenger litt sånn variasjon, vi trenger litt varme, vi vil ha noe pent å se på, og det må være folkeliv. Det må være et sted hvor vi har lyst til å sette oss ned. Jeg synes at nedre delen av Grilløka er omtrent sånn, da. Det er derfor jeg bor der. Jeg skal bæres ut der med huet først en eller annen gang, men jeg flytter ikke.
Når kaksene kommer med espressohausen sin, du holder stand som en siste mohikaner.
Kanskje det.
Men du er estetiker, Per. Det merker jeg nå. Du spiller opp til stereotypien der, Per.
Det er ikke... Er det ikke egentlig naturlig for skjeve folk å være estetikere?
Per, tusen takk for at du kom.
Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
En podcast fra NRK.
Hei, jeg heter Gry Veiby. Føler du som meg at ting av og til går for fort, at du ikke helt får med det som skjer i nyhetsbildet? Da synes jeg at du skal høre på Oppdatert. Vi gir deg rett og slett det du trenger for å henge med. Ja, en slags snarvei til peiling. Hør alt fra Oppdatert kun i appen NRK Radio.